Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Adobe Photoshop Classroom in a Book 2021 release ni Conrad Chavez ay isang opisyal na workbook sa pagsasanay ng Adobe Press para sa pagkatuto ng Adobe Photoshop. Hindi ito pangunahing aklat na sanggunian na naglilista ng bawat utos ng programa. Sa halip, nakaayos ito bilang practical at project-based na gabay, kung saan may miklimang rally na nagtuturo ng mga pangunahing daloy ng trabaho mula sa pag-unawa sa work area hanggang sa pag-edit ng larawan, paglikha ng composite, pagproseso ng raw na larawan, video, web output at pag-print. Ang layunin nito ay hubugin ang aktual na kasanayan sa pamamagitan ng sunod-sunod na pagsasanay, hindi lamang pagmememorya ng mga tool. Maaari itong basahin ng tuloy-tuloy ng baguhan o piliin ang araling mahalaga sa kasalukuyang pangangailangan ng mambabasa. May kasama ring online lesson files upang masundan ang mga proyekto gamit ang parehong materyales dahil nakabata ito sa bersyon ng Photoshop noong 2021. May ilang interface at AI feature na maaring nagbago na sa kasalukuyang software, ngunit nananatiling mahalaga ang mga pundasyong itinuturo nito. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, 15 project-based na aralin para sa sistematikong pagkatuto. Ang pangunahing disenyo ng aklat ay ang 15 araling nakasentro sa mga proyekto. Sa halip na magsimula sa mahabang paliwanag ng lahat ng panel, menu at shortcut, ipinapakita muna nito ang isang konkretong gawaing pangdisenyo o pag-edit, saka ipinapakilala ang mga tool na kailangan upang matapos iyon. Mahalaga ang paraang ito dahil sa Photoshop, magkakaugnay ang mga desisyon tungkol sa file, selection, layer, kulay, mask, at output. Mas madaling maunawaan ang gamit ng isang tool kapag may malinaw itong papel sa isang proyekto. Nagsisimula ang daloy sa work area at basic photo corrections bago lumipat sa selections, layers, quick fixes, masks, at channels. Pagkatapos nito, lumalawak ang saklaw tungo sa typographic design, vector drawing, advanced compositing, pagpipinta gamit ang mixer brush, pag-edit ng video, camera raw, web preparation, consistent color para sa print, at neural filters. Ang ayos na ito ay luhikal dahil ang mga mas komplikadong gawain gaya ng compositing ay umaasa sa naunang pag-unawa sa selection at layer, may kalayaan ang mambabasa na sundan ang buong pagkakasunod o piliin lamang ang araling kailangan. Gayunman, mas kapaki-pakinabang ang maagang mga aralin para sa baguhan dahil dito nabubuo ang disiplina sa workspace, file management, at non-destructive na pag-edit. Ang istruktura nito ay angkop sa pag-aaral na nakabatay sa paggawa, kung saan nasusukat ang pag-unawa sa nalilikhang output at hindi lang sa nabasang paliwanag. Ikalawa, pagwawasto ng larawan at camera raw bilang pundasyon ng maingat na image editing, malaking bahagi ng aklat ang nakalaan sa pag-aayos ng litrato. Mula sa basic photo corrections hanggang sa pagtatrabaho sa camera raw, ipinapakita nito na ang mahusay na image editing ay hindi agad nagsisimula sa dramatikong effect. Mas maayos itong nagsisimula sa pagtatasan ng framing, liwanag, contrast, kulay at mga depektong kailangang alisin. Sa Photoshop, ang ganitong pagkakasunod ay mahalaga dahil ang maling tonal o color correction sa simula ay maaring magpahirap sa susunod na retouching, compositing o paghahanda para sa print. Tinuturo ng mga aralin ang praktikal na paggamit ng mga tool para mag-crop, mag-tweed, mag-ayos ng exposure at color balance, mag-alis ng maliliit na kapintasan, at magpahusay ng detalye. Ang camera raw naman ay mahalaga para sa mga larawang mula sa digital camera, lalo na kung ang layunin ay kontrolado ang pagproseso bago ang mas malalim na pag-edit sa Photoshop. Ang punto ay hindi lamang gawing mas matingkad ang isang larawan, kundi panatilihin ang natural at angkop na relasyon ng liwanag at kulay ayon sa nilalayong gamit. Para sa mga gumagawa ng retrato ng produkto, pagkain, dokumentasyon ng event, o materyales para sa online na tindahan sa Pilipinas, praktikal ang pundasyong ito. Nakakatulong itong makaiwas sa sobrang saturation, sirang highlight at hindi pantay na kulay na karaniwang nagpapababa sa kredibilidad ng larawan. Hindi ipinapalit ng aklat ang artistikong paghatol sa tool, ngunit nagbibigay ito ng maayos na proseso kung saan mas mapagkakatiwalaan ang bawat pagbabago. Ikatlo, selections. Layers, masks at channels para sa non-destructive na pag-edit. Isa sa pinakamahalagang kasanayang itinatampok ng Adobe Photoshop Classroom in a Book ay ang pag-control sa kung aling bahagi ng imahe ang babaguhin at kung paano ito mababago nang hindi winawasak ang orihinal. Dito pumapasok ang selections, layers, masks, at channels. Ang selection ay tumutukoy sa aktibong bahagi ng imahe. Ang layer ay naghihiwalay sa mga elemento ng disenyo tulad ng larawan, teksto, shape, o adjustment. Ang mask ay nagtatago o nagpapakita ng bahagi ng layer nang hindi permanenteng binubura ang pixel. Ang channels naman ay may kaugnayan sa impormasyon ng kulay at maaring gamitin sa mas masalimuot na seleksyon at mask. Ang koneksyon ng mga konseptong ito ang dahilan kung bakit posible ang malinis na composite. Halimbawa, kung magpapalit ng background sa portrait, kailangan munang maayos na ihiwalay ang subject. Kung buhok ang gilid ng subject, hindi sapat ang simpleng pag-erase dahil madaling magmukhang matigas o putol ang contour. Mas matatag ang workflow na gumagamit ng selection at layer mask dahil maari pang balikan, pinturahan o pinuhin ang hangganan habang nagbabago ang disenyo. May practical ding halaga ito sa paulit-ulit na paggawa ng social media graphics, poster, at promotional image. Kapag nakaayos ang layers at masks, madaling palitan ang larawan, ayusin ang teksto, o baguhin ang kulay nang hindi inuulit ang buong trabaho. Ito ang isang mahalagang pagkakaiba ng Photoshop bilang professional na editor kumpara sa mga app na nakatuon lamang sa mabilis ngunit limitadong filter. Itinuturo ng aklat ang mga tool bilang magkakaugnay na sistema ng control, hindi bilang magkakahiwalay na trick. Ika-apat, typography, vector shapes, at advanced compositing para sa disenyo ng mensahe, hindi lamang retouching ng litrato ang saklaw ng aklat. May mga aralin din ito tungkol sa typographic design, vector drawing techniques, at advanced compositing. Mahalaga ito dahil maraming output sa Photoshop ang hindi purong larawan. Maaring kailanganin ang pamagat, caption, logo-like na hugis, graphic accent, o pinagsamang maraming imahe upang makabuo ng malinaw na mensahe. Sa ganitong gawain, hindi sapat na marunong lang maglagay ng text. Kailangang maunawaan ang hierarchy, pwesto, contrast, at relasyon ng teksto sa larawan. Sa typography, ang pag-aayos ng font, laki, spacing, alignment, at kulay ay may direktang epekto sa pagiging madaling basahin ng disenyo. Sa vector shapes at paths, nakalilikha ng malilinis na graphic element na maaaring iscale nang hindi basta lumalabo. Kapaki-pakinabang ito sa paggawa ng mga label, simpleng icon, layout component, at mask na nangangailangan ng eksaktong gilid. Ang advanced compositing naman ay pinagsasama ang mga naunang kasanayan, lalo na ang selections, masks, transformations, kulay, at blending, upang magmukhang magkakabahagi ng iisang eksena ang mga elementong galing sa magkaibang source. Mahalaga ang pagtuon sa pagiging kapani-paniwala ng composite. Kapag hindi tugma ang direksyon ng liwanag, laki, perspective, sharpness o kulay, halatang idinikit lamang ang isang elemento. Ang aklat ay nagbibigay ng hands-on na konteksto para makita kung bakit kailangan pag-isipan ang mga detalyeng ito para sa mga gumagawa ng poster para sa paaralan, visual para sa lokal na negosyo o digital campaign. Ang mga araling ito ay tumutulong na ilipat ang Photoshop mula simpleng photo editor tungo sa kasangkapan para sa komunikasyong biswal. Panghuli, output para sa web, video, print, at neural filters sa konteksto ng 2021 Photoshop, tinutugunan ng huling bahagi ng aklat ang mahalagang tanong na madalas nakakaligtaan sa pag-edit kung paano ihahanda ang natapos na file para sa tamang destinasyon. Magkaiba ang pangangailangan ng larawan para sa web, video, at print. Sa web, mahalaga ang wastong sukat ng pixel, format ng file, kalidad at timbang ng file upang mabilis itong ma-load at malinaw pa rin sa screen. Sa print, mas critical ang resolution, color management at konsistensya ng kulay dahil iba ang paglabas ng kulay sa monitor kumpara sa tinta at papel. Ang aralin sa produksyon at pag-print ng consistent color ay mahalaga lalo na sa mga materyales gaya ng menu, flyer, brochure at event poster. Kasama rin ang basic video editing gamit ang timeline ng Photoshop. Hindi nito ipinoposisyon ang Photoshop bilang kapalit ng nakatuong video editor. Ngunit ipinapakita nito ang kakayahang pagsamahin ang graphics, type, at simpleng video o audio sa isang workflow. Practical ito para sa maiikling animated visual at digital content na nakasentro sa imahe. Ang aralin sa neural filters ay kumakatawan sa AI-assisted na direksyon ng Photoshop noong 2021. Mahalaga itong basahin nang may pag-iingat dahil nagbabago ang availability at disenyo ng mga AI feature sa bawat bersyon. Ang mas pangmatagalang aral ay hindi ang pag-asa sa isang automatikong filter, kundi ang paghusga kung ang resulta ay angkop, natural at responsable gamitin. Sa ganitong paraan, pinagsasama ng aklat ang technical na paghahanda ng file at critical na pagtingin sa automated na pag-edit bilang pagtatapos. Ang Adobe Photoshop Classroom in a Book 2021 release ay pinakamainam para sa baguhan, estudyante, content creator, photographer, a graphic designer na nais magkaroon ng organisadong pundasyon sa Photoshop. Magagamit din ito ng mga nakagamit na ng software dati, ngunit kailangan ng malinaw na pagbabalik sa pangunahing workflow, lalo na sa layers, masks, selections, camera raw, at paghahanda ng file para sa iba't ibang output. Dahil project-based ang anyo nito, ang halaga ng aklat ay nasa aktual na pagsunod sa mga aralin gamit ang kasamang lesson files. Ang mambabasang basta magbabasa lamang ay makakakuha ng pangkalahatang kaalaman. Ngunit ang tunay na pakinabang ay lalabas sa paulit-ulit na pagsasanay at paglalapat sa sariling proyekto. Naiba ito sa maraming Photoshop guide dahil opisyal itong training workbook na binuo sa suporta ng mga Adobe product expert. At maingat ang pagkakasunod mula basic na pag-edit hanggang sa mas komplikadong compositing, typography, video, at print workflow. Hindi rin ito ensiklopedya ng bawat feature, kaya hindi nito ganap na mapapalitan ang dokumentasyon ng Adobe o mas espesyalisadong aklat tungkol sa retouching, color grading, o design theory. Ngunit iyon din ang lakas nito. Pinipili nitong ituro ang mga kasanayang may malinaw na gamit sa pamamagitan ng nakabalangkas na proyekto. Dapat ding tandaan na para ito sa 2021 release ng Photoshop, maaring nagbago ang interface at lalo na ang mga AI feature sa mas bagong bersyon. Gayunpaman, ang pag-iisip sa layers, masks, selections, kulay, resolution at output ay nananatiling mahalagang kaalaman. Para sa mambabasang naghahanap ng disiplinado at praktikal na simula, ito ay isang matibay na gabay sa pangunahing paraan ng pagtatrabaho sa Photoshop. Kung gusto mong sumuporta Conrad Chavez, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga links sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.